Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o latinskom jeziku, jednom od najznačajnijih jezika koji, iako neaktivan kao govorni jezik, živi i ima veliki značaj i danas. Latinski nas podsjeća na univerzalnost ljudske misli i kako su ideje stare hiljadama godina i dalje relevantne i značajne. Latinski je bio jezik na kome su veliki mislioci oblikovali svijet u kojem danas živimo. Naša gošća, filolog profesor dr. Sanja Ljubišić, pomoći će nam da bolje razumijemo značaj latinskog jezika, njegovu ulogu u nastanku modernih nauka, ali i njegovom značaju u savremenom vremenu. Govorit ćemo i o nedavno održanom naučno-stručnom skupu na kojem se govorilo o latinskom jeziku u današnjem obrazovnom sistemu, njegovom statusu, izazovima s kojima se suočavaju predavači i istraživači latinskog jezika u svjetlu promjena društvenih okolnosti i brzog tehnološkog razvoja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala lijepo na pozivu, zadovoljstvo mi je da gostujem u vašoj emisiji i da radim na popularizaciji latinskog jezika u današnje doba.
Na početku emisije da nam kažete nešto o nastanku i razvoju latinskog jezika.
Pa, latinski jezik je dobio svoje ime po plemenu Latini koji su nastanjivali pokrajinu Laci, čiji glavni grad je bio Rim. Najstarija svjedočanstva i zapisi o tom jeziku datiraju još iz 7. vijeka prije nove ere, takozvana Fibula iz Preneste, to je natpis na zlatnoj kopči gdje imamo ostatke tog latinskog jezika. Potom tu su svjedočanstva sa Rimskog foruma iz 5. vijeka prije nove ere, kao i natpisi na Duenos Vazi iz 4. vijeka prije nove ere, a zabilježen je malo duži natpis iz 186. godine prije nove ere, Senatus Consultum De Bacchanalibus. Dakle, to su nam svjedočanstva koliko je taj jezik u stvari star, ali ne mrtav. To moramo da naglasimo. To italsko poluostrvo su italska plemena nastanjivali već od 1000. godine prije nove ere i nisu to nastanjivali samo Latini, tu su se nastanjivali i druga plemena kao što su bili Osci, Umbri, Latini, Felišćani, pa imamo i dva dijalekta ili dvije jezične skupine, Oskičko-Umbrijsku i Latinsko-Felišćansku, koja opet pripada jednoj široj grupi jezika, takozvanoj indoevropskoj grupi jezika. Ta plemena koje su nastanjivali su bili u bliskom kontaktu jedni sa drugima i naravno da su im i jezici se negdje podudarali. Konkretno za ove dvije jezičke skupine bilo je podudaranje u sintaksi, dok fonetika i morfologija se znatno razlikovala. E sad, važnost još jednog plemena koje je nastanjivalo italsko poluostrvo, koje je živjelo neposredno sa Latinima, to su bili Etrurci. Oni su, kažu, najveću svoju moć doživjeli između 7. i 6. vijeka prije nove ere. Prvenstveno su se bavili rudarstvom i trgovinom. Zašto su oni važni sad za Latine? Jer znamo danas ko ima ekonomsku moć, da ima i političku moć, samim tim ima i kulturnu moć koju širi na druge narode oko sebe. Tako da su Rimljani pod utjecajem Etruraca, kažu u doba kraljevine, to jest kraljevstva, da su svi ti kraljevi u stvari bili etrurskog porijekla. Sa svrgavanjem posljednjeg etrurskog kralja Tarquinija Oholog 510. godine sa vlasti i uspostavom Rimske republike, Rimljani su se oslobodili i te etruske dominacije. Tako da u školama, konkretno u tom periodu, se učio latinski kao maternji, ali zanimljivo da se učio kao strani jezik etrurski, jer još uvijek je bio izuzetno jak taj kulturni utjecaj Etruraca. Sad, Etrurci su važni i sad iz drugog ugla kad gledamo, za kontakt Latina sa Grcima, jer oni su došli neposredno preko Etruraca, jer znamo da su Grci kolonizovali jug Italije, Siciliju i taj jug, ja obično da kažem petu italskog poluostrva, i ta kolonizacija trajala dosta dugo, od 8. do 6. vijeka prije nove ere, i nazvali su to područje Magna Grecija, Velika Grčka. Etrurci, pošto su bili trgovci prvenstveno, u tim trgovačkim kontaktima sa Grcima, su dolazili do nekih saznanja iz oblasti nauke, umjetnosti, književnosti, jezika, alfabeta i tako dalje. I danas kad govorimo o latinskom pismu i latinici, to je u stvari alfabet. To je alfabet koji je posredstvom Etruraca su Rimljani preuzeli od Grka i prilagodili ga svom glasovnom sistemu. Ako ćemo dublje u istoriju jezika, kako je to teklo, taj alfabet, nisu idejni tvorci bili Grci, već su i Grci alfabet preuzeli od Feničana, sirijskih trgovaca, sa kojim su isto dolazili u kontakt posredstvom trgovine, i onda su znakove feničkog pisma prilagodili svom glasovnom sistemu. Ali ono što je važno za današnje evropsko pismo kojem se mi služimo, a čiji je doprinos isključivo Grka, je taj da su uveli vokale. Feničani nisu bilježili, jer nisu prepoznavali, njihov glasovni sistem nije prepoznavao vokale i nisu bilježili vokale, a Grci su od viška tih znakova iz feničkog pisma, dakle, prilagodili ih za oznaku vokala. I evo onda su Rimljani posredstvom Etruraca preuzeli taj alfabet u doba cara Augusta. Kažu da je alfabet rimski imao 24 slova, s tim što su Y, X, Z, da su X, Y i Z, da su ta slova prosto uveli iz potrebe transkripcije grčkih gradova, imena grčkih gradova ili vlastitih imena Grka. Tako je da sve to negdje povezano u uskoj vezi i nerazdvojivo. I sad kad gledamo kako su Rimljani vojno, znamo da su Rimljani bili prvobitno zemljoradnički narod, potom ratnički. Kasnije je došlo do njihovog vojnog jačanja i njihove vojne ekspanzije, pa su se proširili teritorijalno, pa je Rimska imperija na vrhuncu svoje moći zauzimala, prostirala se na tri kontinenta, znači južno od Rajne do Dunava, to je evropski kontinent, prednja Azija i sjeverna Afrika. I opet se vraćamo na istu priču, koja ima vojnu, političku i drugu moć, ima i tu kulturnu i jezičku, nameće svoju kulturu i svoj jezik, tako da latinski jezik pored grčkog postaje svjetski jezik. I sad samo da završim. Što se tiče tog razvoja, moramo posmatrati da postoje tri aspekta jednog jezika latinskog. To je književni latinski jezik kojim su se služili isključivo rimski pisci za pisanje svojih djela. Zatim tu je sermo quotidianus ili ti urbanus ili familiaris. To je jezik viših društvenih obrazovnih slojeva, dakle tadašnje aristokratije, koji su u svom svakodnevnom, dakle svojim susretima u porodici, na ulici i u druženjima koristili upravo taj jezik. I imamo takozvani sermo plebejus ili rusticanus, ili kasnije nazvan sermo vulgaris. Iz tog, znači rustičnog ili narodnog govora, ili tog vulgarnog latinskog, su se razvili današnji romanski jezici. Iznikli su upravo iz tog.
negdje ste već i objasnili da se on mijenjao kroz vijekove.
Dobro.
I postaje jezik obrazovanja, nauke i religije i mi ga i danas tako posmatramo.
Pa pazite, latinski jezik je kroz vijekove naravno doživio te neke svoje transformacije. Javljali su se raznorazni stilovi i govorne struje, ali sa prestankom rada filozofske škole u Atini, akademije u Atini 529. godine i uspostavljanje manastira na Monte Cassinu hrišćanskog, prestaje i ta antička književnost i sad već prelazimo u period hrišćanstva. Dakle, i hrišćanske književnosti. Obrazovanje kao takvo se zatvara u manastire i pristup obrazovanju imaju određene elite. I zato je on usko vezan za religiju i vremenom postaje jezik nauke. Jer šta se dešava? Već kažu u 5. vijeku nove ere da su čuveni gramatičar Priscian je morao da napiše gramatički priručnik za latinski jezik za svoje studente carigradske, jer se već vremenom su se udaljili od tog književnog latinskog jezika i polako su se gubile te jezičke zakonitosti, bilo morfološke, bilo sintaksičke, bilo stilističke na kraju krajeva, tako da su već morali da se konsultuju riječnici, jer sa pojavom hrišćanstva nekako te probitno apologete hrišćana iz 3. vijeka nove ere, oni jesu bili pagani, imali su pagansko obrazovanje, retorsko prevashodno i na kraju i književnost i filozofiju, ali su bili zagovornici hrišćanstva kao nove religije i oni su pokušavali da približe ostalima hrišćanstvo kao novu religiju. Pa su koristili bilo grčke pisce, bilo rimske pisce, posebno filozofiju, kako bi obrazovanim krugovima predočili šta je hrišćanstvo i kako se ono u stvari bazira na tekovinama paganstva. Ali i pojavili su se i drugi hrišćanski već pisci koji uvode u svoje spise i taj iskrivljeni vulgarni latinski, elemente vulgarnog latinskog, da bi i običan svijet razumio njihove propovjedi. I onda polako, evo, taj kontinuitet latinskog jezika kao književnog, a znamo i tad, dakle od samog početka, da on nije bio govorni, to sam već rekla i naglasila, jer govorni, taj quotidianus ili urbanus, kažu da je Ciceron sa svojim prijateljima upražnjavao taj quotidianus sermo urbanus, a da je pisao književnim jezikom. Pa čak i njegova pisma, koja su objavljena naknadno, to je bila lična njegova korespondencija, intimna, bez nade da će ih objaviti, on je upravo koristio taj svakodnevni govor. E sad, kako se razvijalo i kako pojava hrišćanstva, to što ste rekli, gubi se taj kontinuitet, sve više prodire, znači, taj elementi vulgarnog latinskog jezika, a oni zagovornici koji su željeli da sačuvaju taj književni latinski jezik se zatvara u krug naučnih ljudi, dakle institucija, crkve, teologije, prava i tako dalje. Evo, to je razlog zašto latinski polako se zatvara u te naučne krugove. Inače, ako ćemo pričati o latinskom jeziku kao jeziku nauke, jeziku univerzalnosti, znamo da on ima tu pojmovno-terminološku stranu struke za brže, efikasnije razmjenjivanje naučnih informacija. I on tu u stvari dobija, ti latinizmi postaju internacionalizmi, jer svi koji poznaju latinski prepoznaju u medicini. Vi sad gdje god da odete, koji dio svijeta i pokažete nalaz na latinskom, svi će prepoznati i znati o čemu se radi. Ali, htjela bih da napomenem, osim te naučne strane latinskog jezika i strukovne, jezika nauke i univerzalnosti, ima i još jedna upotreba latinskog, a to je statusna upotreba.
Dobro.
Ta statusna upotreba, to je nastalo iz potrebe da pripadnosti nekim određenim krugovima. Elitnim krugovima, e sad u današnje vrijeme što mi smatramo elitom, dakle, ali obrazovnim krugovima. Da bi jezik bio što elegantniji, izraz što ljepši, koriste se možda prenaglašeno, pretjerano ti latinizmi. I u javnom prostoru, u političkom životu i što je najgore u cijeloj priči, postiču se na neki način diletanti i možda ljudi nedovoljno upućeni u latinski ili neobrazovani, pa često imamo upotrebu tih latinizama u pogrešnom trenutku, u pogrešnom kontekstu, tako da to izgleda u neku ruku i tragikomično. Primjera je bezbroj, vi se vjerovatno isto susrećete sa tim primjerima, pa bih ja iskoristila ovu priliku da zamolim sve one koji ne znaju pravu upotrebu neke strane riječi, evo konkretno latinizma, da ili konsultuju rječnik ili da je uopšte ne upotrebljavaju. Vjerujte mi, Cezar, koji je pisao iz filologije neke spise o analogiji, je govorio, on se zalagao za jezički purizam. Šta sad to znači? On tu kaže, klonite se tuđe riječi kao oštre hridi da vas ne posječe. Jer u datom trenutku možete ispasti smiješni. I sad, evo, koristim ovu priliku, pošto čujemo u javnom prostoru stalno da je nešto u dubiozi. Dubius znači sumnjiv. Dubium dubi, neutrum, znači sumnja. Vi kad ste u dubiozi, vi ste u stvari u sumnji po pitanju nečega, a ne u nekom ponoru iz kojeg više ne možete da se povratite. A malo, malo pa čujemo, firma je u dubiozi, ovo je u dubiozi i tako dalje. Često, isto tako, toliko su ti latinizmi ukorijenjeni u našem jeziku, bilo da su nam došli direktno iz latinskog ili indirektno posredstvom romanskih jezika prvenstveno, ali i engleskog jezika, jer kažu da je engleski spoj germanizama i latinizama, dakle u postocima neko kaže 30% da je latinizama, neko kaže i više, kako god. Ti latinizmi su toliko uvriježeni u našem jeziku da mi u datom trenutku se zamislimo koji je to ekvivalent ili sinonim u srpskom jeziku. A naš jezik je također veoma lijep jezik i nemojmo dozvoliti da i on jednog dana bude mrtav jezik ako sve budemo govorili na engleskom i natpise pisali na engleskom, naslove ili na latinskom. Jednog dana ćemo se možda dovesti u situaciju da neko na neki drugi način, kroz druge medije, ko zna kako će to izgledati, govori možda da je taj jezik mrtav. Zato mi je želja i cilj da ukažem da prosto ako koristite latinizme, budite oprezni, konsultujte rječnike, konsultujte stručnjake, da ne biste došli u neku neprijatnu situaciju. Evo, prosto to.
jedna priča koju ćutim ja, jer nije joj suđeno bilo. Postoji i život, mala kuća i ta deca što se igraju, a ti gledaš negde sa strane. Sve sam to videla, na jedan tren doživela, al najlepše ostaje u snovima. Sada sve to boli me, jer verujem da moglo je. Nije na mesto, ni vreme, nije nikad bilo. Nije nam dalo ovo nebo, te sreće barem malo.
Slušate Eho nauke sa profesorom doktorom Sanjom Ljubišić. Razgovaramo o latinskom jeziku, njegovom značaju kroz istoriju, bez kojeg je bilo nemoguće usvojiti znanja iz brojnih naučnih disciplina, kako nekada, tako i danas. Profesorka, spomenuli ste na početku emisije da često čujemo da je latinski jezik mrtav jezik. Koliko je to osnovano, odnosno kako vi to objašnjavate?
Evo, sad odmah moram da kažem da mi klasični filolozi, to šira javnosti nije upoznata. Klasična filologija, to je studiranje grčkog i latinskog jezika sa svom, dakle, antičkom civilizacijom, književnošću, istorijom i tako dalje. Dakle, mi klasični filolozi prosto se protivimo tom epitetu mrtav. Šta to znači? Da je to kao neko živo biće, neki čovjek koji je umro, pa mi sad tog mrtvaca oživljavamo. Ne, latinski mi koristimo drugu sintagmu, dakle mi kažemo on nije govorni jezik u stilu modernih jezika, ali još uvijek on živi dok god ga mi upotrebljavamo. Vjerujte mi, imali smo referat na ovom naučnom skupu, simpozijumu, gdje je kolegica, isto klasični filolog, Slobodanka Prtija, sa Filozofskog fakulteta, govorila o latinizmima u našem svakodnevnom govoru. Dakle, toliko je tih latinizama, uzela je primjere iz dnevne štampe, u jednoj rečenici od, ne znam, 15 riječi bilo je 8 ili 9 latinizama. Pa onda se mi pitamo, je li on mrtav ili je živ? Je li on govorni ili nije govorni?
Je li on prisutan ili je sve prisutan?
Je li on prisutan ili je sve prisutan? Uglavnom, publika je zaključila na osnovu tog izlaganja da mi u stvari pričamo latinski jezik. Da mi govorimo latinski jezik. Evo,
zato što je on u stvari prisutan u svim savremenim jezicima.
On je prisutan, pa ja kažem studentima, prosto, evo, u engleskom jeziku. Znamo da je savremeno doba digitalnih tehnologija i tako dalje. Kad vam se na laptopu pojavi error, to je čisti latinizam, to nije engleska riječ. Error, erroris, maskulinum je greška. Jer ero errare znači griješiti. Kad vam se pojavi delete, vi mislite to je engleska riječ. To je čist latinizam od glagola deleo, delere, delevi, deletum, gdje je delete, taj glagol deleo, delere, imao prvobitno značenje uništiti. Kasnije dobio, kako se jezik razvijao, druga semantička značenja. Ali u osnovi, ako ćemo posmatrati etimologiju te riječi, kad vam se pojavi delete, on vas pita da li da uništite taj dokument, je li tako? Ili izbrišete. Znači, prosto neke riječi u romanskim jezicima su postale panromanske. Evo, imamo tu supletivnu komparaciju gdje ja stalno insistiram studentima, ih pitam na ispitu tu supletivnu da moraju znati tih 5 pridjeva. Zato što mi koristimo za optimalno rješenje. Taj optimus je superlativ od bonus, optimista. Opozit, optimist je pesimista, imamo pesimus od pridjeva malus, superlativ od pridjeva malus. Kad kažemo za nekog da je maliciozan, znači moramo znati kakav je on to prema nama. Posebno ako se krećemo u nekim akademskim krugovima gdje se posebno koriste ti latinizmi. Evo, to je jedan od primjera, s tim što bih opet za ovaj optimus, ja moram da iskoristim priliku, jer stalno čujem te greške i vjerujte, kao klasičnom filologu mi ne prijaju kad neko kaže najoptimalnije rješenje. Ne postoji najoptimalnije, jer optimus, optima, optimum, to je superlativ. Vi kad kažete da je nešto optimalno, vi ste već rekli da je to nešto najbolje po pitanju nečega. Evo, to su neke jezičke greške koje možda samo primjećujemo mi filolozi, ali evo, naša dužnost je nekako i preko studenata, a evo prilike preko medija da agitujemo da se te neke greške prosto isprave, ili evo sad mi pada na pamet druga alternativa. Pa to je takav pleonazam u jeziku. Jer alternativa, alterum je drugi. Nema sad, još dodajete drugi, pa alternativa, druga alternativa. Šta to znači? Evo, tako da ima tu mnoštvo toga, mogli bismo cijelu jednu emisiju vezano za latinizme u našem govoru osmisliti, evo jednog predloga gdje bismo učestvovali klasični filolozi, prosto da se te neke nepravilnosti isprave. Jer znate kako, nepravilnosti vremenom postaju pravilnosti.
Spomenuli ste održavanje naučno-stručnog skupa na Filozofskom fakultetu prije nekoliko dana. Ja ću reći na srpskom, umjetnost učenja i podučavanja latinskog jezika u sadašnjosti.
Dobro.
Jel može tako? Evo, dajem vam priliku da nam kažete na latinskom i na srpskom.
Evo, ja bih samo malo tu neku distinkciju napravila u vašem prevodu. Korektan je. Samo što ars artis femininum znači i umjetnost i vještina. A mi smo ovdje govorili o vještini.
Hvala što ste mi ispravili.
Da, ali ne, vi ste potpuno tačno preveli, jer ars artis znači na kraju i umjetnost. Možemo i tako posmatrati. Taj naučno-stručni skup koji je organizovao Filozofski fakultet u saradnji sa Filološkim fakultetom je u nizu aktivnosti Filozofskog fakulteta koji se trudi da promoviše nauku i široj javnosti, da približi sve aspekte nauke, pa evo i kroz organizovanje javnih tribina, predavanja, radionica, naučno-stručnih skupova, evo trudimo se da svako u svojoj domeni približi ono čime se bavi na Filozofskom fakultetu, da nauka ne bude zatvorena samo u instituciji nekoj naučnoj. Tim povodom, znači 30 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta, kolegica Slobodanka Prtija i Mea Parvitas, ili ti moja malenkost, smo odlučile da organizujemo naučno-stručni skup pod naslovom Ars Discendi et Docendi, Linguam Latinam in Presenti. Znači sam naslov skupa, sad kad ste rekli da vam objasnim, dakle vještina učenja. Dakle, kako mladom čovjeku osmisliti, približiti taj latinski jezik i olakšati da ga što brže, bolje, sa većim rezultatima usvoji, a ne a priori da ima otpor prema tom nastavnom predmetu, jer ako pričamo o srednjim školama, a i ako pričamo na kraju i o fakultetu gdje, na studijskim programima gdje se uči latinski jezik. A također, docendi, ars docendi, dakle, tu se sad stavljamo u ulogu profesora, vještina poučavanja, jer vremena se mijenjaju, tako da stižu nove generacije. Neke metode u nastavi zastarijevaju, sami udžbenici zastarijevaju. Dakle, pa smo htjeli da na osnovu iskustava iz prakse i srednje škole prvo identifikujemo koji su to problemi, da vidimo kako na najbolji način da ih riješimo i prevaziđemo i da definišemo koja je to uloga i koje je to mjesto koje latinski jezik zauzima u sadašnjem obrazovnom sistemu i sadašnjem obrazovanju. Evo, imali smo 9 referata u 2 sesije. Referati su bili veoma interesantni. Imali smo jedan isto na latinskom, Num possumus, redere spiritum linguae latinae, dakle kako vratiti duh latinskog jezika. Pa je onda su bila iskustva raznorazna, predlozi su bili raznorazni. Evo konkretno kolegica koja je imala ovaj referat, ona je smatrala da bi digitalizacija dijela rimskih pisaca možda mogla da pomogne u velikoj mjeri. Vidjeli smo iz nastavne prakse, to smo zapravo vidjeli koliko su profesori u srednjim školama, profesori latinskog jezika, koliko su kreativni, maštoviti, motivisani i koliko unose ljubavi i svog, možda i slobodnog vremena kako bi motivisali same učenike. Sve u svemu, mi smo izuzetno zadovoljni i odazivom srednjoškolskih profesora, a oni naravno imaju i tu drugu stranu svojih problema. To je priznavanje diploma, prepoznavanje u praksi, stečenih znanja, zapošljavanja, nastavni planovi i programi često se ne podudaraju, jer znamo da latinski jezik pretrpio mnogo uskraćivanju fonda časova, tako da društvena gimnazija se čak izučava godinu dana latinski jezik. To je nedovoljno za nastavni program koji je predviđen. Gradivo je prosto nemoguće obraditi sve za tako mali fond časova. Tako da se mnogi nastavnici, profesori latinskog jezika koji su naši studenti istorije i latinskog jezika dovijaju na razne načine, pa i časove istorije koriste da bi učenicima približili latinski jezik čitajući izvore na latinskom, istorijske izvore na latinskom i tako dalje.
da vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram bez nas. Srce još zove te, ko tamo vrijeme stoji, čuje ti korake, a znam da nisu tvoji. I krijem se od ljudi jer ne želim da pitaju ko te od mene dijeli. Ko li te sad miluje, ko ljubi usne tvoje, ko li te dodiruje, ko ima što je moje. Kome se sad raduje i tvoje oko smije. Volio bih najviše na srcu bitno nije. Sjećanjem odlutam na ona mjesta koja dušu mi podsjete, nekad si bila moja. Sve nedostaje, miris tvoj fali, to teško priznajem, al' ova bol me stari. Ko li te sad miluje, ko ljubi usne tvoje, ko li te dodiruje, ko ima što je moje. Kome se sad raduje i tvoje oko smije. Volio bi najviše, na srcu bitno nije. Ko li te sad miluje, ko ljubi usne tvoje, ko li te dodiruje, ko ima što je moje. Kome se sad raduje i tvoje oko smije. Volio bi najviše, na srcu bitno nije. Raduje i tvoje oko smije. Volio bi najviše. Ko li te sad miluje, ko ljubi usne tvoje, ko li te dodiruje, ko ima što je moje. Kome se sad raduje i tvoje oko smije. Volio bi najviše.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa profesorom doktorom Sanjom Ljubišić. Razgovaramo o latinskom jeziku koji nije mrtav jezik, već živa istorija koja se manifestuje u mnogim naučnim disciplinama, pravnim sistemima, ali i svakodnevnom govoru. Profesorka, kako je došlo do potiskivanja latinskog jezika u novijoj istoriji i onda je postao omražen predmet? Šta se desilo?
Pa desilo se. Dakle, znamo da je latinski jezik, inače klasični jezici, grčki, latinski, da su oni temelj humanističkog obrazovanja. Taj temelj humanističkog obrazovanja i humanističko obrazovanje kao takvo je bilo na visokom nivou još za vrijeme Austro-Ugarske. Poslije Austro-Ugarske se nastavlja sa humanističkim obrazovanjem. Imamo tu klasične gimnazije gdje se 4 godine uči jedan, 4 godine drugi jezik sa velikim brojem časova, prevode se tekstovi i tako dalje. I to je trajalo i u Kraljevini SHS i u Kraljevini Jugoslavije, a sa početkom 20. vijeka i već tamo polovinom 20. vijeka desila se industrijalizacija zemlje i tada je nametnuta ta praktična i pragmatična strana obrazovanja. Šta to znači? To znači da se sistem obrazovanja povinuje tržištu rada i poslodavcu. I pošto je došlo do razvitka tehničkih, tehnoloških nauka, prirodnih nauka, onda su one preuzele primat u samom obrazovnom sistemu. A humanističke nauke su morale na neki način se povući, samim tim su bile zakinute. I kako je vrijeme odmicalo, tako je sve više latinski jezik gubio na značaju i učenju, ne samo latinski, nego i grčki. I oduzimani su mu brojevi časova. Ali pazite, nije to samo stvar sa latinskim i grčkim, nego i sa modernim jezicima. Sve više se pridaje značaj tom pragmatizmu. Znači, ono što poslodavac traži, to jest treba da završim ono sa čim ću moći da se zaposlim danas sutra. A kritičko mišljenje i humanističke nauke su izgubile u današnjem savremenom svijetu na svom značaju. To je jedna stvar. Druga stvar, postoje naravno protivnici klasicizma. Da ne upotrebim neku jaču riječ pa kažem mrzitelji klasičnog obrazovanja ili klasicizma, koji stalno propagiraju da je to nepotrebno, nesvrsishodno, samim tim da je taj jezik mrtav i zašto je on potreban i kome je on potreban i tako dalje. I onda učenici, to je zanimljivo, stiču utisak i dobijaju percepciju to što se stalno provlači ta propaganda protiv latinskog jezika. S tim što oni dvojako to koriste. Prvo, su ubjeđeni da im ne treba, a drugo, tu je i strah od težine savladavanja učenja latinskog jezika, pa im je lakše liniju manjeg otpora, reći meni to nije potrebno, zašto da se upuštam u to i tako dalje. Ali postoji i apologete koji su zagovornici da bez humanističkog obrazovanja nema ni pravog mišljenja kritičkog, nema ni obrazovanog čovjeka u pravom smislu te riječi i da su obrazovni rezultati, dakle, učenjem latinskog jezika imaju mnogobrojne kognitivne benefite. Učenjem latinskog zakonitosti norme jednog jezika, vi stičete te lingvističke vještine koje možete da primijenite i na učenje drugih jezika. Kažu da je latinski meta jezik za učenje drugih jezika. Pa onda i učenici dobijaju i razna znanja akademska iz drugih predmeta koje im koriste učeći latinski, primjenjivi su i u drugim predmetima. Pa su tu, na primjer, benefiti kritičkog mišljenja, sad sam pomenula, sposobnost analize, sinteze, jer učenjem i analiziranjem tih književnih tekstova i učenjem morfologije i sintakse vi dobijate tu neku vještinu i sposobnost samostalnog zaključivanja i analize. Benefiti su mnogobrojni, moglo bi se o tome nadugo i naći široko pričati, ali to su od nekih. I zašto onda se stvara taj otpor? Prvo, imamo otpor u javnosti, manjina je nas koji želimo da utičemo na širu javnost, da vratimo latinski jezik na ono mjesto koje ono zaslužuje.
Mi imamo mnoge stereotipe kada govorimo o latinskom jeziku i u njih smo lako ušli i brzo ušli. Koliko nam je potrebno vremena da izađemo iz tih stereotipa i da li je možda osavremeniti njegovo učenje jedan od načina? Jeste li o tome možda razgovarali na ovom
naučno-stručnom simpoziju? Da, jesmo, razgovarali smo na ovom naučno-stručnom simpoziju. Ja sam upotrebila Ciceronovu sentencu o tempora, o mores, kad se čudio u senatu svojim govorima o vremena, o običaj. I ja bih još rekla quo vadimus, kud mi idemo. Kud mi idemo. Naravno, Da, malo prije sam pričala, dakle, mi moramo se prilagoditi novim vremenima, ali ne toliko da sad mora se prepoznati granica dobrog ukusa, ja bih rekla. Dakle, da ne bi prevagnuli da nam škole postanu igraonice. Kako znaju reći, srednjoškolizacija fakulteta, ako je nastala srednjoškolizacija fakulteta, onda šta srednje škole nam postanu igraonice, vrtići, šta ćemo sa vrtićima i tako dalje. Ja jesam za savremene metode, sve pohvale svim učesnicima ovog skupa koji su iznijeli, metode su im fantastične, primjenjive su, imaju i vaspitni i obrazovni cilj i sve. Mada i one sami kazuju da vode računa upravo toj granici. Kriterijum ne smije snižavati u tom smislu da se neke zakonitosti jezika moraju usvojiti, prosto da jednog dana vi možete samostalno da koristite taj rječnik, može vam zatrebati, ne mora nikad, a može vam zatrebati da sami, kao što ste vi preveli naslov našeg naučnog skupa, dakle sami da možete prevesti uz pomoć rječnika na osnovu svog srednjoškolskog znanja latinskog jezika neke stvari. Evo, to što se tiče savremenosti. Mi smo razgovarali i o udžbenicima latinskog jezika. Neki posebno udžbenik za prvi razred gimnazije je sporan jer kažu da je nastao prije 30 godina. Ja ga nisam listala, ne znam, da je pun materijalnih grešaka, ali da je onako siv, sumoran, sa nekim primjerima neadekvatnim i tako dalje, dok za drugi razred gimnazije Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda je taj udžbenik, je osavremenjen u smislu da se tu vodi dijalog između triona, dakle lukavog roba Plautove komedije Aveti i istorije kao učiteljice života. I tu je sad njihov dijalog u oblačićima. I onako je poput slikovnice, ali taj dijalog je na latinskom. Da bi učenici znali o čemu se vodi dijalog, moraju pogledati u rječnik i moraju pogledati u gramatička pravila da bi preveli njihov dijalog, da bi saznali. Evo, to je inovativan udžbenik, recimo, koji bih ja izdvojila, samo što naši profesori nažalost ne stignu, jer to je za drugi razred, zbog smanjenog broja časova, ukidanja u drugim razredima, ne stignu da s njima rade po tim udžbenicima, ali je ostala kao ideja da bi trebalo naravno pisati nove udžbenike, posebno za prvi razred gimnazija, koji bi onako bio interesantni samim učenicima.
I za kraj ove emisije da poručite nešto našim slušaocima, da možda preporučite nekog latinskog pisca, filozofa, nešto da pročitamo, da naučimo i možda da poručite javnosti na latinskom zašto je važno da učimo.
Dobro, evo ja bih poručila discamus linguam latinam, dakle učimo latinski jezik onako afirmativno, posticajno, jer vjerujte, učeći latinski jezik vi učite i njihovu istoriju antičku koja je toliko zanimljiva, interesantna, učite i njihovu mitologiju, učite na koncu i te silne latinske sentence koje se i dan danas koriste u određenim prilikama. Ljepota jednog jezika ne leži samo, posebno latinskog, u njegovim deklinacijama i konjugacijama, već u širem kontekstu civilizacijskom, dakle antičko nasljeđe, jer zapadna civilizacija sve ovo što, dakle, današnja Europa baštini i počiva na antičkoj civilizaciji, ali posredstvom Rimljana, jer oni nisu znali grčki, Rimljani su preveli tolika sjajna dijela grčkih pisaca koje su se čitala u latinskom prevodu, pa su na osnovu toga, evo, mi znamo o Homeru, Ilijadi i Odiseji, za one koji nisu znali grčki, naravno, onda su čitali u prevodima. Znate kako, šta preporučiti čitalačkoj publici? To zavisi od ličnog afiniteta, ko šta preferira. Neko voli poeziju, neko voli prozu. Tu je puno pisaca, ne znam šta bih ja sad izdvojila. Ja konkretno ne bih izdvojila nikoga, ali ima ih toliko. Ako želite satiru, dakle Horacije, Juvenal, ako želite ljubavnu poeziju, elegiju, to je Tibul, Propercije, Ovidije, Katul. Ako preferirate prozu, tu je Satirikon, Petronijev roman, gdje je zasvjedočen, to sam zaboravila da kažem, taj vulgarni latinski, pošto nije bio književni, ali je zasvjedočen u Plautovim komedijama i u Petronijevom romanu Satirikon. Dakle, možda je on onako prilagođen današnjoj situaciji, jer dijelovi tog romana, 15. i 16. knjiga, su pronađeni u Trogiru, to je jedino sačuvano, nazvano Cena Trimalhionis, to je gozba Trimalhionova. Trimalhion je bio oslobođenik, rob oslobođenik, koji se na volšeban način obogatio i on pravi gozbu i poziva uzvanice kako bi se pred njima razmetao svojim bogatstvom. Ali pošto su uzvanici, dakle njegovi gosti, su slični njemu i njegovo niskom obrazovanju, da ne kažem neobrazovanju, oni upravo koriste taj vulgarni latinski i tu je sjajno opisano to razmetanje Skorojevića.
Hvala vam što ste bili u emisiji Eho nauke.
Hvala vama na pozivu i nadam se